πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Τρίτη 29 Οκτωβρίου, καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Πρώτα απ' όλα να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο μας, είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Υπόθεση με τους μαθητές που κατέρευσαν από το αλκοόλ σε γνωστό κλαμπ της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, που οι οποίοι μαθητές παραμένουν ακόμα σε κατάσταση σοκ, όλο και νέες μαρτυρίες έρχονται στο προσκήνιο, μεταφέροντας πραγματικά σκηνές χάους που επικράτησαν, σκηνές πανικού με παιδιά να λιποθυμάνε, με ασθενοφόρα να μεταφέρουν στο νοσοκομείο παιδιά σε κομματώδη κατάσταση μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, παιδιά που δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν μετά πολλά από αυτά, να είχαν χάσει τις αισθήσεις τους. Όλο αυτό ήταν ένα διαδικτυακό κάλεσμα, τέτοια τα διαδικτυακά καλέσματα, σαν δηλαδή και αυτό, γίνονται πάρα πολύ συχνά. Απευθύνονται ακόμα και σε μαθητές γυμνασίου. Ήταν ένα μαγαζί, νυχτερινό μαγαζί, όπου το ποτό έρε άφθονο και δεν ήταν η πρώτη φορά που εντός του βρίσκονταν μαθητές. Παιδιά, δηλαδή ηλικίας 14, 15, 16, 17 ετών. Και το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε νόμο, έχουμε νόμο από το 2008 που είναι σαφής σε γενικές γραμμές, που κάνει λόγο για απαγόρευση ποτών όπως και προϊόντων καπνού σε ανήλικους, δηλαδή ανήλικους κάτω των 18 ετών, την ίδια στιγμή ανήλικοι παντού σε όλη τη χώρα μπορούν να κάνουν οτιδήποτε αυτά θέλουν. Δηλαδή, μπορούν να αγοράσουν με ευκολία αλκοόλ από οπουδήποτε, από περίπτερα μέχρι μίνι μάρκετ. Μπορούν να πιούν βαριά αλκοολούχα ποτά σε νυχτερινά καταστήματα, που, τα οποία ελέγχονται σπανίως αυτά τα καταστήματα. Αυτή πάντως είναι η πραγματικότητα. Ο ανήλικος αυτή τη στιγμή μπορεί να πάει σε ένα περίπτερο, μπορεί να πάει σε ένα μίνι μάρκετ, να πάρει ό,τι προϊόν καπνού θέλει, να πάρει όποιο προϊόν με αλκοόλ θέλει και να το καταναλώσει. Και το ερώτημα βασικά είναι, από τη στιγμή που είπαμε όλο αυτό να το προστατεύσουμε, την ανηλικότητα σε σχέση με τον καπνό και το αλκοόλ, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να μην μπορούμε να τα κάνουμε, δηλαδή να παρέμβουμε άμεσα ως πολιτεία ενός κράτους, αλλά μια απαγόρευση που έχει να κάνει με αυτά τα δύο προϊόντα σε ανήλικους νομίζω δεν είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή πραγματικά, και δεν μιλάμε μόνο για την περιφέρεια, εδώ στην Αττική, να πάει οποιοδήποτε σε ένα περίπτερο, σε ένα μινι μάρκετ, να αγοράσει ποτό ή να αγοράσει προϊόν καπνού, και ξέρετε τα προϊόντα καπνού τώρα είναι και πάρα πολλά, και οι ανήλικοι προτιμάνε κάτι προϊόντα καπνού τα οποία εμείς οι μεγαλύτεροι δεν τα γνωρίζουμε καν, με σνικ, αυτά δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε αν είστε γονείς παιδιών σε αυτή την ηλικία, στην εφηβεία, μάθετε τα λίγο. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι? Και εντάξει, γιατί δεν είναι σαφής ο νόμος? Γιατί όλοι αυτοί που θα έπρεπε δεν συμμορφώνονται με τον νόμο? Τι λέει ο νόμος? Λέει, απαγορεύεται, για παράδειγμα, σε σχέση με το συγκεκριμένο μαγαζί και το συγκεκριμένο περιστατικό, απαγορεύεται σε ανηλίκους η είσοδος και παραμονή σε κέντρα διασκεδάσεως και αμυγή μπαρ, καθώς και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε όλα τα δημόσια κέντρα. Ποιος είναι ο φορέας προστασίας και ελέγχου για τη χρήση καπνού και αλκοόλ και σε ανηλίκους? Είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπάρχει αρμόδια διεύθυνση. Αρμόδια διεύθυνση εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Δηλαδή, θέλω να πω, στο χαρτί τα έχουμε όλα γραμμένα. Το θέμα είναι στην πράξη τι γίνεται. Πάντως, σύμφωνα με τελευταίες έρευνες που έχουν γίνει στη χώρα μας, εδώ στην Ελλάδα, οι έφηβοι πρωτοπίνουν αλκοόλ στα 12, στα 13 και εκεί στα 14-15 περνούν στα πιο σκληρά ποτά. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ ανησυχητική και κυρίως αυτή η αναρχία που υπάρχει, χωρίς να υπάρχει έλεγχος, χωρίς να υπάρχει νόμος ενεργός, δηλαδή σε ισχύ, σε ουσιαστική ισχύ. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα το θέμα που επιλέξαμε να συζητήσουμε στην εκπομπή. Αφορμή μας ήταν μία είδηση που μας ήρθε από την Ισλανδία αυτή τη φορά, που έχει να κάνει με την τετραήμερη εργασία, δηλαδή με την εργασία μέσα στην εβδομάδα, 4 ημέρες και όχι 5 ημέρες. Φαίνεται ότι ένα τέτοιο μοντέλο υπεραποδίδει σε πάρα πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, η Ισλανδία κατέγραψε ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη. Αυτό το μοντέλο εργασίας έχει υλοποιηθεί και σε άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, και εκεί το πείραμα της τετραήμερης εργασίας έπεισε εταιρείες και το κράτησαν. Στην Ισλανδία, μάλιστα, εφαρμόστηκε και στο δημόσιο τομέα. Η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας κερδίζει έδαφος πανευρωπαϊκά, αυτό λένε τα στοιχεία. Και το θέμα είναι ότι εδώ η Ελλάδα, η οποία Ελλάδα είναι και πρώτη στην Ευρώπη σε ώρες εργασίας εβδομαδιαία και τελευταία σε ποσοστό απασχολησιμότητας, άραγε θα μπορούσε να προσεγγίσει τέτοια μοντέλα, το μοντέλο δηλαδή της τετραήμερης εργασίας, τη στιγμή που, μην ξεχνάμε, από τον Ιούνιο έχουμε και σε ισχύ νόμο που δίνει τη δυνατότητα και εξαήμερης εργασίας. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Κουζή, είναι καθηγητής κοινωνικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Χαίρετε, κύριε Κουζή.
Γεια σας, κυρία Μπίτα.
Δεν είναι η πρώτη φορά, η αλήθεια είναι, που ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Δηλαδή, και όταν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια και σε άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Να, έχω μπροστά μου, για παράδειγμα, και την Γερμανία. Έτσι, η οποία Γερμανία το υλοποίησε αυτό σε πιλωτική μορφή. Είχε ένα πιλωτικό πρόγραμμα τετραήμερης εβδομάδας στην εργασία και φαίνεται ότι τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά και εκεί, σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης.
Μάλιστα. Είναι έτσι όπως το λέτε. Αυτό που πρέπει κάποιος να επισημάνει, μάλλον το υπονοήσατε και άλλωστε και με την εισήγησή σας, την εισαγωγή σας μάλλον, είναι το ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σε μια σειρά από χώρες και στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ισπανία.
Στην Ισπανία, Πορτογαλία.
Ναι, ακριβώς. Έχει να κάνει με μια πειραματική προς το παρόν εφαρμογή του τετραήμερου και να το επισημάνουμε με πλήρες ωράριο απασχόλησης και που αυτό έχει σαν σκοπό να αναζητηθεί κατά πόσο ένα τέτοιο σενάριο μπορεί να συμβάλλει στην αυξημένη παραγωγικότητα και στα θετικά αποτελέσματα συνολικά της όλης παραγωγικής διαδικασίας.
Και αυτό που φαίνεται και διαπιστώνεται είναι ότι τα πράγματα πραγματικά έχουν θετικό πρόσημο.
Έχουν θετικό πρόσημο γιατί είναι γεγονός ότι δίνουν πιο ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους και αυτό αποτελεί ένα κίνητρο για αυξημένη παραγωγικότητα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει οδηγό προκειμένου αφενός μεν να στις χώρες που εφαρμόζεται πιλωτικά να αποκτήσει μια θεσμική θα λέγαμε οντότητα αυτό το μέτρο και να νομοθετηθεί και να μην είναι σε μια πιλωτική βάση αποσπασματικά σε περιορισμένη κλίμακα αλλά να γενικευτεί και βεβαίως να αποτελέσει και το έναυσμα προκειμένου να γενικευτεί μια τέτοια εφαρμογή και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.
Και υπάρχει και κάτι άλλο. Για παράδειγμα, όταν στάθηκα στην Γερμανία, η Γερμανία που είναι όπως είπαμε μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μια δημογραφική πρόκληση όπως και πάρα πολλές άλλες χώρες. Για παράδειγμα, τα στοιχεία λένε ότι πάνω από 7 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να αποχωρήσουν από το εργατικό δυναμικό μέχρι το 2030-35. Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου της τετραήμερης εργασίας εκτιμάται από πολλούς ότι θα μπορούσε να προσελκύσει και ανενεργό εργατικό δυναμικό ανάμεσα σε άτομα που επιζητούν πιο, πώς να το πούμε, πιο ελαστικές, πιο ευέλικτες, πιο χαλαρές σχέσεις εργασίας.
Έχετε απόλυτα δίκιο.
Όταν λέμε αυτό... χαλαρές, να τον βάλω λίγο μια σημείωση, ότι δεν εννοούμε αυτοί που είναι χαλαρά, πάνω να δουλέψω και λίγο και
όχι,
εντάξει.
Βέβαια,
εννοούμε για παράδειγμα τις εργαζόμενες μητέρες.
Είναι δεύτερη, και μπορεί να είναι και δεύτερη ταχύτητα εργασία από πλευράς δικαιωμάτων και αμοιβών. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά αναπτυγμένο σαν πρακτική στον ευρύτερο ευρωπαϊκό
χώρο. Όπως οι εργαζόμενες μητέρες.
Ακριβώς. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς ότι ένα τέτοιο μέτρο που θα απαιτούσε μια γενναία μείωση του εργάσιμου χρόνου, γιατί δεν μιλάμε μόνο και μόνο για 4 μέρες αλλά εργασία, αλλά παράλληλα μιλάμε και για ώρες εργασίας μειωμένες. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ξέρετε ότι γίνεται και εδώ στην Ελλάδα μια συζήτηση, κυρίως από πλευράς κυβέρνησης, ότι έχουμε και εδώ στην Ελλάδα τετραήμερο. Mm. Και πράγματι είναι γεγονός ότι με το νόμο 4808 του 2021 του Υπουργού κυρίου Χατζηδάκη δόθηκε αυτή η δυνατότητα, αλλά με μια θα λέγαμε προϋπόθεση ότι οι 4 ημέρες θα είναι και αυτές
40 ώρες, θα συμπληρώνουν
40 ώρες. Δηλαδή με λίγα λόγια θα είναι 10 ώρα για 4 μέρες και όχι 8 ώρα για 5.
Ακριβώς, αυτό, ενώ εδώ μιλάμε για μία ορών, δηλαδή από 40 ώρες να πάμε στις 35 ώρες ή 36.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό σενάριο. Δεν μιλάμε για ελαστικές διευθετήσεις όπου θα επιβαρύνονται τα ωράρια κάποιες μέρες και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μειώνονται οι μέρες αλλά οι ώρες, οι εβδομαδιαίες θα παραμένουν ίδιες. Αλλά μιλάμε για ταυτόχρονη μείωση ωρών εργασίας, εβδομαδιαίων και ταυτόχρονα και ημερών εργασίας. Επομένως αυτό είναι ένα σενάριο που θα μπορούσε αφενός μεν να ευνοήσει πολύ σημαντικά τις εργασιακές συνθήκες, δηλαδή να βελτιώσει το περιεχόμενο των εργασιακών συνθήκων και ταυτόχρονα, όπως και είπατε, να δώσει τη δυνατότητα για τη δημιουργία και νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργούνται από αυτή τη γενικευμένη και γενναία μείωση του εργάσιμου χρόνου.
Και κύριε Κούζη, αυτοί που πρωτίστως το είδανε θετικά, δεν είναι, ας πούμε, εκείνοι που θέλησαν να το εφαρμόσουν ή να πειραματιστούν ή οι αναλυτές. Είναι οι ίδιοι εργοδότες. τότες το είδανε θετικά. Δηλαδή είδανε όλα τα θετικά αποτελέσματα και μάλιστα αποφάσισαν να το κρατήσουν κιόλας. Δηλαδή έληξε η περίοδος αυτή του πιλωτικού προγράμματος και αποφάσισαν ότι τα ωφέλη ήταν τόσα πολλά για την επιχείρησή τους, όπου αποφάσισαν να το κρατήσουν.
Αυτό είναι γεγονός. Βεβαίως θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρχε μία συμμετοχή και από μέρους εργοδοτών σε μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα δόθηκε και ένα έναυσμα σε κεντρικό επίπεδο από τις κυβερνήσεις, προκειμένου πιλωτικά, δηλαδή υπήρχε ένα έναυσμα και μια κατεύθυνση που δόθηκε ώστε να ερευνηθεί σε επίπεδο πιλωτικής εφαρμογής αυτή η δυνατότητα, και βεβαίως εδώ υπήρχαν επιχειρήσεις, εργοδότες που μπήκαν σε αυτή τη λογική και αναζήτησαν κατά πόσο ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να ευνοήσει και την ίδια τους την επιχειρηματική πορεία. Και αυτό έδειξε, τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι πολύ θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό όμως καταλαβαίνει κανένας ότι θα πρέπει για να μπορέσει να εφαρμοστεί, να έχει μια γενικευμένη, θα λέγαμε, εφαρμογή, και ξεκινώντας κυρίως από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν περιθώριο σε αυτό να διαχειριστούν και πιθανές απώλειες κερδών, και βεβαίως να ακολουθήσουν και οι μικρότερες επιχειρήσεις που είναι πολύ πιο, θα μπορούσαμε να πούμε, δύσκολα να μπορούν να ανταποκριθούν σε έναν διεθνή ανταγωνισμό, σε έναν ανταγωνισμό διεθνή αλλά και σε εθνικό επίπεδο, όταν οι μεγάλες επιχειρήσεις θα έχουν τους υψηλούς βαθμούς και τους υψηλούς χρόνους εργασίας, και οι μικρότερες επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερο εργάσιμο χρόνο.
Ναι, γιατί υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που το κάνουν εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή 2, 3, 5, δεν ξέρω πόσο.
Είναι σε πολύ περιορισμένη κλίμακα.
Είναι μεμονωμένες και περιορισμένη κλίμακα. Εδώ στην Ισλανδία το κάνανε και στο δημόσιο τομέα.
Ακριβώς. Και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ πράγματι θα μπορούσε να αποτελέσει και το δημόσιο τομέα ένας πιλότος, παράλληλα με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε την εφαρμογή ενός μέτρου που κατά την περίοδο την μνημονιακή, του πρώτου μνημονίου που ισχύει ακόμα, που στο δημόσιο, να θυμίσω ότι ο εργάσιμος χρόνος ήταν 37,5 ώρες την εβδομάδα, και από το 2011 έχει ανέβει στους 40 ώρες την εβδομάδα.
Μάλιστα.
Κατά συνέπεια θα πρέπει...
Είμαστε μακριά από αυτή τη λογική ακόμα.
Είμαστε πολύ μακριά από αυτή τη λογική, και λαμβανομένου υπόψη ότι η Ελλάδα είναι η χώρα σε συμβατικό εργάσιμο χρόνο, σε ετήσια βάση, στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο
στην
από
Ευρώπη,
πλευράς
βέβαια.
Χρόνου, μετά την Εστονία.
Μάλιστα.
Και σε πραγματικό εργάσιμο χρόνο, εδώ πέρα όταν λέμε πραγματικό εννοούμε και τις υπερορίες, γιατί πρέπει να βλέπουμε αυτή τη διάσταση, είμαστε μακράν πρώτοι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούζη. Το πιάσαμε. Το πιάσαμε το νόημα. Είμαστε μακριά από αυτή τη λογική. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
Ναι. Να είστε.
Πάμε για τίτλους ειδήσεων εμείς και θα εξακολουθήσουμε λίγο μετά. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Πάμε να συνδεθούμε τώρα να δούμε τα νέα από τις αγορές. Είναι ο Μιχαήλ Γελαντάλης, τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι γίνεται, ξεκουραστήκαμε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκουραστήκαμε. Και αυτό που βλέπω, Μιχαήλ, είναι για τώρα, για αυτή την ώρα που μιλάμε, μια αλλαγή κυματισμών. Δηλαδή, έχουμε ένα τέλος στο ράλι του χρυσού. Έχουμε μια κατρακύλα άνω του 6%. Όχι για το πετρέλαιο. Και έχουμε άνοδο φοβερή για το bitcoin. Αυτό δεν είναι ανεξάρτητο από τις αμερικανικές εκλογές και από μια, βλέπει μια νίκη του Τραμπ.
Να τα πάρουμε ένα-ένα. Το θέμα του χρυσού είναι κατά κύριο λόγο συνδεδεμένο με το υπέρογκο δημόσιο χρέος τόσο των ΗΠΑ όσο και μεγάλων οικονομιών γενικά διεθνώς. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ο χρυσός είναι ίσως το μόνο αξιόπιστο σημείο αναφοράς σε πραγματική αξία, παρά το ότι δεν ισχύουν Bretton Woods και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Όσον αφορά στο πετρέλαιο, εδώ η τιμή του βλέπεις ότι έχει μία μείωση, αύξηση και μείωση, ανάλογα και με το πώς πηγαίνει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Από εκεί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Είχαμε μια βουτιά χθες 4%, σήμερα να κάμπτει κατά 2%, δηλαδή ανακτάται ένα μέρος των χθεσινών απολειών. Δηλαδή έχεις ένα πετρέλαιο κοντά, αναφέρομαι στον Ίμεξ τώρα, κοντά στα 68 δολάρια από ό,τι βλέπω, το βαρέλι. Και έχεις τον χρυσό κοντά στα 2.767 ιουγκιά, είναι κοντά στα ιστορικά υψηλά. Όσον αφορά στο bitcoin, ομολογώ ότι εγώ ως old school αναλυτής, ας το πω έτσι, δημοσιογράφος, δεν παρακολουθώ και δεν καταλαβαίνω τα κρύπτος, δεν έχω άποψη. Το μόνο που ξέρω είναι αυτό που λες, ότι όσο δημοσκοπήσεις δίνει Τραμπ, τόσο το κομμάτι αυτό το νομισματικό, ας το πω έτσι, το επενδυτικό, ευνοείται, και είναι γνωστές λίγο πολύ οι θέσεις και οι δηλώσεις που έχει κάνει ο δοσίδος των Ρεπουμπλικανών.
Καλά, ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να κάνει τις ΗΠΑ την πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων του πλανήτη. Δηλαδή είναι πολύ σαφής.
Ναι, αυτό εξηγεί, υποθέτω, γιατί δεν το γνωρίζω αντικείμενο επαρκώς.
Ναι, αυτή την άνοδο.
Ότι αυτό εξηγείται από το ότι δημοσκοπικά του δίνουν προβάδισμα εν ώψη της προσεχούς συρρήτης 5 Νοεμβρίου.
Μάλιστα. Αλλά τι άλλο έχουμε, οι ευρωπαϊκές αγορές σταθερές?
Οι ευρωπαϊκές αγορές είχαμε μια μικρή άνοδο χθες. Εδώ η προσοχή δίνεται στην ανακοίνωση οικονομικών στοιχείων που έχουν να κάνουν με πληθωρισμό, με ΑΕΠ, με στοιχεία που αφορούν σε μεταποίηση, παραγωγή και όλα αυτά. Σήμερα έχουμε μια μεικτή τάση, δηλαδή λίγο πάνω ο δείκτης DAX στη Φραγκφούρτη, λίγο κάτω ο δείκτης CAC στο Παρίσι. Εδώ το πρόβλημα για την Ευρώπη είναι ότι είμαστε σήμερα 29 Οκτωβρίου και αντί να μειώνονται οι εντάσεις και τα μέτωπα στον ευρωπαϊκό περίγυρο και περίμετρο, βλέπουμε ότι έχουμε καινούρια μέτωπα να ανοίγουν, και αναφέρομαι στη Μολδαβία, υπερδνηστερία, και αναφέρομαι βεβαίως και στο θέμα της Γεωργίας, Αφγαζίας, Οσετίας, όλων αυτών των μετώπων που είναι μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, και αν μου επιτρέπεις προϊονίζονται έναν χειμώνα θερμό όσον αφορά σε ενεργειακά, σε κόστη, σε φυσικό αέριο, σε όλα αυτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ έχει ένα μέτωπο Ευρώπης-Ρωσίας που δεν φαίνεται ότι θα κλείσει τουλάχιστον στα πρώτα 1-2-3 μήνα του 25. Και αυτό θα αρχίσει να τιμολογείται και στις τιμές του φυσικού αερίου. Τιμολογείται ήδη δηλαδή από την Παρασκευή. Θα δούμε τις τιμές να παίρνουν μια άλλη εξελικτική όσο πλησιάζει το τέλος του 24. Και το λέω αυτό γιατί σου θυμίζω, Ρετή, ότι τέλος του 24 λήγει και η τράνζιτ μεταφορά ρωσικού αερίου στην Ευρώπη. Και πηγαίνει και σε άλλες τιμές, πηγαίνει σε αμερικανικό LNG που είναι 2-3 φορές πιο ακριβό. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα δούμε.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχαήλ, για την ενημέρωση. Καλό
να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Yeah. All up for you. I give it all up.
Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο το διάβασα στην Καθημερινή και η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι σαν να ανοίγει νέους δρόμους για τους φιλόλογους. Δεν πάει πολύ μακριά το καλοκαίρι που συζητούσαμε και εδώ στην εκπομπή ότι πώς γίνεται, πού πηγαίνουν τα πράγματα για τα φιλολογικά τμήματα σε σχέση με τις βάσεις, για παράδειγμα, από που ήταν οι βάσεις κάποια στιγμή ξεπερνούσαν τα 18.000 μόρια πριν χρόνια. Με τα τελευταία δύο χρόνια οι βάσεις αγωγής έχουν πέσει μέχρι και στα 13.000 μόρια. Και έχει ανοίξει μια κουβέντα που λέει ότι προδιαγράφεται ένα μάλλον φτωχό μέλλον για τους φιλολόγους και τα φιλολογικά τμήματα. Κι όμως αυτό το ρεπορτάζ Καθημερινής μου άνοιξε λίγο το μυαλό και κατάλαβα ότι πόσο πολύπλοκη είναι η γλώσσα και κυρίως πόσο χρειάζονται εκείνοι οι άνθρωποι που είναι φιλόλογοι, βεβαίως έχουν εξειδικευτεί παραπάνω, προκειμένου να εκπαιδεύσουν αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη και που όλοι ξέρουμε ότι ήδη είναι στην καθημερινότητά μας, αλλά και θα μπει ακόμα περισσότερο. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα με την κυρία Μαρία Γιάγκου, η οποία είναι τεχνολόγος της γλώσσας στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Κυρία Γιάγκου, χαίρετε.
Γεια σας κυρία Μπίτα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σίγουρα μια τέτοια κουβέντα την έχετε ακούσει και εσείς, δηλαδή μπορεί ένα παιδί να ήθελε πραγματικά να του άρεσαν τα φιλολογικά, αλλά να σκέφτεται ότι και τι να κάνω αν τελειώσω την σχολή, άντε το πολύ πολύ να πάω σε ένα σχολείο. Και βεβαίως ο φιλόλογος ενός δημοσίου σχολείου, κοιτώντας και τις βάσεις έτσι του καλοκαιριού, θα πει πως έχει χάσει την έγκλη του παρελθόντος. Ενώ ένας καθηγητής κλασικής φιλολογίας δεν θα αρνηθεί πως οι πόροι για έρευνα στην Ελλάδα είναι μετρημένα κουκιά. Κι όμως υπάρχουν δρόμοι.
Έτσι είναι όπως τα λέτε ακριβώς. Πράγματι, αν με ρωτήσει κανείς τι δουλειά κάνω και απαντήσω φιλόλογος, μάλλον θα θεωρήσει, η επόμενη ερώτηση θα είναι αν είμαι διδάσκω σε γυμνάσιο ή σε λύκειο. Έχει λοιπόν σχεδόν μονοσήμαντα ταυτιστεί το επάγγελμα του φιλολόγου με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, οι εξελίξεις της ψηφιακής μας εποχής, ειδικά οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, δείχνουν καθαρά ότι ο δρόμος προς το μέλλον θα συμπαραστήρει μαζί του και τους φιλολόγους.
Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, διάβασα ότι η φιλολογία θα αποτελέσει και ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος, βέβαια, υπό διαφορετική μορφή. Αυτή τη μορφή θέλω να συζητήσω μαζί σας.
Ακριβώς. Ναι, η φιλολογία, καταλαβαίνετε, είναι η επιστήμη καταρχάς που εξετάζει, μελετά τη γλώσσα και τη λογοτεχνία. Αλλά η φιλολογία έχει διάφορους επιμέρους κλάδους, τους οποίους όσοι ακολουθούμε φιλολογικές σπουδές επιλέγουμε σε ποιον από αυτούς θα εξειδικευθούμε. Υπάρχει η κλασική κατεύθυνση, υπάρχει η κατεύθυνση της ελληνικής λογοτεχνίας, υπάρχει και αυτή της γλωσσολογίας, της επιστήμης δηλαδή, που εστιάζει στη μελέτη της γλώσσας των ανθρώπων, στη δομή της, την εξέλιξή της, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους. Τώρα, στην ψηφιακή μας εποχή αναδύθηκε ένας νέος υποκλάδος της γλωσσολογίας, αυτός της υπολογιστικής γλωσσολογίας.
Και αυτός είναι ένας κλάδος που έχει να κάνει με την επικοινωνία των ανθρώπων, με τις μηχανές, να το πω έτσι, με τον ψηφιακό κόσμο.
Ακριβώς. Είναι η γλωσσολογία του ψηφιακού κόσμου, που μας βοηθά τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν με τις μηχανές. Βοηθά τις μηχανές να καταλάβουν τη γλώσσα των ανθρώπων και αντίστροφα τον άνθρωπο να μπορέσει να δώσει εντολές σε μία μηχανή.
Και η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για ανθρώπους γνωρίζουμε, έτσι, όλο το κομμάτι της εκπαίδευσης και της εκμάθησης της γλώσσας. Mm-hmm. Όταν όμως μιλάμε για μηχανές, για ψηφιακό κόσμο, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια λευκή σελίδα και όλα πρέπει να περάσουν από το μηδέν κάπου.
Ασφαλώς. Η μηχανή δεν είναι γονιδιακά προγραμματισμένη να μάθει και να κατανοήσει γλώσσα όπως είναι ο άνθρωπος όταν γεννιέται. Η μηχανή είναι tabula rasa. Πρέπει να, από την αρχή να τις μάθουμε να καταλαβαίνει την ανθρώπινη γλώσσα.
Άρα εσείς...
Αυτό πώς γίνεται, γίνεται συνήθως, μάλλον το τελευταίο τεχνολογικό παράδειγμα, το πιο πρόσφατο, είναι μέσω παραδειγμάτων από μεγάλα γλωσσικά δεδομένα. Μαζεύουμε δηλαδή γλώσσα που παράγει ο άνθρωπος σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο όγκο και τα δίνουμε αυτή τη γλώσσα στη μηχανή για να μάθει από τα παραδείγματα, από τη δική μας εκφορά του λόγου, πώς πρέπει και η ίδια η μηχανή να παράγει γλώσσα.
Και ο στόχος ποιος είναι, δηλαδή, σε τι στοχεύετε, στο να μάθετε τις μηχανές να ακούν μια γλώσσα κιόλας, δηλαδή να μπορέσουν να προσαρμοστούν, γιατί υποτίθεται ότι σε μερικά χρόνια δεν χρειάζεται καν να πληκτρολογούμε κάτι, μια εντολή κτλ. Απλά θα την μεταφέρουμε, θα την λέμε σε μια μηχανή.
Όπως τώρα αρκετοί από εμάς είμαστε εξοικειωμένοι με εφαρμογές στα κινητά μας τηλέφωνα όπως η Siri, η Alexa, η ψηφιακή βοηθή, η γνωστή μεγάλων αμερικάνικων εταιριών, που δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε έναν αριθμό στο κινητό μας. Μπορούμε απλά να πούμε τηλεφώνησε στην αρετή και θα μας καταλάβει ο ψηφιακός βοηθός του κινητού μας τηλεφώνου και θα πραγματοποιήσει την κλήση. Αυτό λοιπόν από πίσω έχει μια γλωσσική τεχνολογία, μια τεχνολογία αναγνώρισης φωνής. Και πώς έμαθε το κινητό τηλέφωνο να καταλαβαίνει αυτή την εντολή? Έμαθε επειδή του έδωσα πάρα πολλά παραδείγματα αντίστοιχων εκφορών και τα συνέδεσα με το επιθυμητό output, με την επιθυμητή συμπεριφορά της μηχανής. Του είπα λοιπόν όταν ακούς τηλεφώνησε σε, η πράξη που θα επιτελείς θα είναι το να πληκτρολογείς ένα συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.
Και υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει και το ότι εκτός από όλο αυτό που γίνεται έτσι, με την ανάλυση, την αξιολόγηση, με τα δεδομένα, τα γλωσσικά, υπάρχει και ένας τομέας όπου οι φιλόλογοι θα μπορούσαν να ασχοληθούν και αυτός είναι απαραίτητος, έχει να κάνει με την ηθική, λοιπόν. Θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό? Δηλαδή πρέπει, θα μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τις μηχανές ανάλογα βέβαια με το τι γλωσσικά δεδομένα θα δώσεις, θα εισάγεις, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τι? Να προλαμβάνουν ρατσιστικές, για παράδειγμα, σεξιστικές συμπεριφορές, να αναγνωρίζουν μάλλον, όχι να προλαμβάνουν.
Έχετε έρθει πάρα πολύ καλά διαβασμένη, κυρία Μπίτα.
Ναι, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτή την κουβέντα πραγματικά. Δεν είμαστε κι εμείς πεφωτισμένοι εδώ, οι δημοσιογράφοι. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, πολλοί έχουν και τώρα φοιτητές, ας πούμε, νιώθουν πολλές φορές απογοητευμένοι. Σου λέει και τι θα κάνω, θα τελειώσω. Ωραία, και μετά τι? Θα πάω σε ένα φροντιστήριο, θα πάω σε ένα σχολείο. Και εκεί μοιάζουν σαν να αρχίζουν και να τελειώνουν όλα. Οπότε αυτές οι κουβέντες που κάνουμε είναι πολύ ουσιαστικές, κατά τη γνώμη μου.
Είναι το πεδίο δόξης λαμπρό διαγράφεται μπροστά στα νέα παιδιά που αποφασίζουν να ασχοληθούν και ακόμη και με τις ανθρωπιστικές σπουδές, αρκεί να έχουν το μεράκι και την όρεξη να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες από τον κόσμο της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Αλλά για να επανέλθω στην αρχική σας ερώτηση για τα θέματα ηθικής στην τεχνητή νοημοσύνη, πράγματι η τεχνητή νοημοσύνη εισέβαλε έτσι αρκετά απότομα, ίσως και λίγο βία στη ζωή μας. Έχει παρακλάδια και όψεις που ίσως ακόμα δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα επηρεάσει τη ζωή μας. Ένα από αυτά είναι πόσο ηθική και πόσο ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη θέλουμε και πώς μάλλον μπορούμε να την ελέγξουμε ώστε να είναι τέτοια, γιατί προφανώς και θέλουμε να είναι ανθρωποκεντρική και ηθική. Το παράδειγμα που αναφέρατε του ρατσιστικού λόγου είναι πολύ χαρακτηριστικό. Όταν εκπαιδεύουμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως σας είπα και πριν, χρησιμοποιούμε παραδείγματα γλωσσικής εκφοράς από την πραγματική μας ζωή. Για παράδειγμα, μαζεύουμε κείμενα από τα κοινωνικά δίκτυα. Σε αυτά, ξέρετε πολύ καλά ότι πάρα πολλές φορές θα βρούμε και ρατσιστικό λόγο, ένθυλο λόγο, λόγο που προκαλεί παρακινή στη βία κτλ. Αν εκπαιδεύσουμε τις μηχανές με τέτοιο λόγο θα παράγουν και οι μηχανές. Και έτσι λοιπόν θα επαναλάβουν κοινωνικά στερεότυπα, θα φτιάξουμε μηχανές που παρακινούν τη βία, θα φτιάξουμε μηχανές γενικώς που επηρεάζουν συνειδήσεις.
Γιατί την ίδια στιγμή εκπαιδεύεται η ίδια η μηχανή από αυτό που αναπαράγεται. Άρα
ακριβώς,
αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γίνει μια παρέμβαση από που αυτή θα γίνει από εσάς, δηλαδή από τους ανθρώπους που γνωρίζετε πολύ καλά την γλώσσα, από γλωσσολόγους, που μπορείτε να παρέμβετε και να ορίσετε ηθικές γραμμές.
Ακριβώς. Σε ό,τι μας αφορά, ναι, θα φροντίσουμε εμείς οι φιλόλογοι και γλωσσολόγοι να γίνει πολύ προσεκτική επιλογή ποιοτικών γλωσσικών δεδομένων. Προφανώς δεν αρκεί μόνο αυτό, χρειάζονται και άλλου τύπου παρεμβάσεις που είναι και πέραν της σημερινής κουβέντας.
Καλά, ναι, απλά
και άλλες.
Εμείς προσπαθούμε να θέσουμε το θέμα, να το κατανοήσουν και οι ακροατές και να δώσουμε αυτούς τους δρόμους να τους ακούσουν όσο περισσότερο γίνεται. Και να πούμε ότι εσείς έχετε αποφοιτήσει από φιλολογικό τμήμα και μετά πώς προέκυψε να ασχοληθείτε με την υπολογιστική γλωσσολογία, με ένα μεταπτυχιακό?
Ακριβώς, ναι. Δηλώνω περήφανη απόφυτος του τμήματος φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Μετά όμως παρακολούθησα και μάλιστα το πρώτο μεταπτυχιακό που διοργανώθηκε στην Ελλάδα, στη γλωσσική τεχνολογία, σε ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα που ήταν στην εργασία του Πανεπιστημίου των Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και ήμασταν η πρώτη φουρνιά που αποφύτησε από ένα τέτοιο μεταπτυχιακό εντός των τυχών, γιατί στο εξωτερικό υπήρχαν ήδη αντίστοιχα προγράμματα. Έκτοτε έχουν πολλαπλασιαστεί και υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα μεταπτυχιακά στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας, την ανάλυση δεδομένων ή γενικότερα σε ένα πεδίο που όλο και συχνότερα το ακούμε πλέον ως ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, digital humanities, που τι κάνουν, φέρνουν κοντά τις ανθρωπιστικές επιστήμες, που δεν είναι μόνο η φιλολογία, είναι και η ιστορία και η κοινωνιολογία και η ψυχολογία κτλ. Γενικότερα και επιστήμες που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, όπως η αρχαιολογία. Τις φέρνουν κοντά στον ψηφιακό κόσμο, έτσι ώστε απόφοιτοι αυτών των σχολών να μπορούν να αξιοποιούν την τεχνολογία, αλλά και να μπορούν να εντάσσονται σε διεπιστημονικές ομάδες για να αναπτύσσουν τέτοιες τεχνολογίες και να τις εξελίσσουν περαιτέρω.
Δηλαδή, μέσα από ένα τέτοιο μεταπτυχιακό μπορούν να αποκτηθούν αυτά τα skills, οι δεξιότητες, προκειμένου να γίνει αυτό. Γιατί δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, να γνωρίζει κάποιος από πληροφορική προκειμένου να παρακολουθήσει μετά ένα τέτοιο μεταπτυχιακό.
Όχι απαραίτητα, αλλά πάντα βοηθάει κάποια γνώση, κατάρτιση σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού, σε μεθόδους στατιστικής ανάλυσης, σε λίγα μαθηματικά φοβάμαι. Αλλά ναι, είναι διεπιστημονικός κλάδος η υπολογιστική γλωσσολογία και η γλωσσική τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε χρειάζεται και θεωρία και μεθοδολογικά εργαλεία και από τις δύο πλευρές, και από την φιλολογία και την γλωσσολογία και από την επιστήμη της πληροφορικής.
Από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Γιάγκου, εσείς δεν μετανιώσατε που δεν πήγατε, για παράδειγμα, στην διδασκαλία, στην εκπαίδευση και στραφήκατε προς αυτή την κατεύθυνση?
Όχι καθόλου, είναι ένας πολύ συναρπαστικός δρόμος και πολύ θερμά θα συνιστούσα σε νέα παιδιά που σκέφτονται να ακολουθήσουν θεωρητικές σπουδές να το κάνουν. Γιατί οι θεωρητικές σπουδές είναι μια στέρεη βάση επιστημονική που σου δίνει εφόδια και αναλυτική σκέψη και για άλλους δρόμους και όχι μόνο τους στενούς θεωρητικούς όπως τους έχουμε ίσως παραδοσιακά στο μυαλό μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα
αυτή
που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Ήταν η κυρία Μαρία Γιάγκου, τεχνολόγος της γλώσσας στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Λοιπόν, από εμάς αυτά. Αύριο μεσημέρι θα είμαστε πάλι εδώ λίγο μετά τις 3. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας. I'm